päälle. Pahoittelut niille, jotka tuli vasta kyytiin sitten katsomaan tätä. En muistanut tota. No, pääsevät mukaan sitten kumminkin. Nähtikö se nyt? Joo. Elikkä näillä uuden sukupolven sekvensointitekniikoilla, high throughput -sekvensoinneilla, niin pystytään tekemään satoja tuhansia tai jopa miljoonia DNA-fragmentteja. Ja ne tehdään tämmöisen rinnakkaissekvensoinnin avulla. Eli sitten kun me tehdään koko genomisekvensointia, niin me voidaan sekvensoida sieltä pieniä paloja. Ja sitten bioinformatiikan avulla tietokoneteknisesti me laitetaan niitä paloja sitten yhteen, jotta me saadaan sieltä sitten koottua se koko genomi. Ne voi olla joko PCR-tuotteita tai ne voi olla fragmentoitua DNAta. Tyypillisesti suurin osa näistä menetelmistä, tai nyt tiedä suurin osa, mutta osa näistä menetelmistä tuottaa tuommoisen alle 300 nukleotidin sekvenssin, eli se on aika lyhyt pätkä, mutta sitten ne tosiaan kootaan pidemmiksi pätkiksi. Mutta sitten nykyisin on olemassa myös semmoisia tekniikoita, että saadaan useampia kymmeniä kiloja sieltä sekvensoitua jo. Ja tästä sanoinkin jo, että sitten ne pienet pätkät pitää koota yhteen. Tuo vielä unohtu sanoa, että valtaosa näistä tekniikoista, sen taisin mainita siinä alussa, että se PCR on tosi tarpeellinen menetelmä, niin valtaosa näistä perustuu polymerisaatioon. Eli puhutaan sequencing by synteesissä. Siinä on tosiaan se PCR siellä pohjalla. No sitten jos katsotaan tätä Sanger-sekvensointia vähän tarkemmin, miten sillä tehdään. Tätä me käytetään myös siellä molekyylimikrobiologian kurssilla. Ja vaikka tämä on aika vanha menetelmä jo, tämä kehitettiin muistaakseni joskus 80-luvulla, niin tämä on edelleen tosi toimiva ja käytetään paljon, koska se on kumminkin huomattavasti tämmöisen pienemmän mittakaavan menetelmä ja pystytään nopeasti tarkistamaan asioita. Muuten samantyyppinen PCR-reaktio kuin tuo ihan normaali PCR-reaktio, mutta siellä tavallisessa PCR-reaktiossa meillä oli niitä nukleotideja. Nyt tässä niiden tavallisten nukleotidien joukossa meillä on myös tämmöisiä niin sanottuja terminaalisia nukleotideja. Eli tarkoittaa sitä, että se on tuommoinen dideoksinukleotidi. Siihen ei pysty liittymään enää toista nukleotidia perään, eli se pysäyttää sen reaktion. Sitten se on vielä leimattu eri värillä sillä tavalla, että jokaisella näistä nukleotideista on oma väriinsä, jolloin ne voidaan tunnistaa. Sitten kun me ruvetaan tekemään sitä PCR:ää, meillä on samalla tavalla siellä primeri, aluke, niin kuin siinä normaalissa PCR:ssä, mutta nyt tehdään vain yhdellä primerilla, tehdään vain yhteen suuntaan aina yhtä reaktiota. Saadaan eri pituisia pätkiä, jotka ihan satunnaisesti päättyy sitten johonkin emäkseen. Ja kun tätä tehdään riittävästi, ja sitten se ajetaan tämmöisen kapillaarin elektroforeesin läpi, jolloin taas ne järjestyy siihen pituudensa mukaiseen järjestykseen. Loppujen lopuksi me saadaan sieltä sitten koottua semmoinen sekvenssi, mikä sitten kertoo sen meidän geenisekvenssin. Eli fluoresoiva leima tuolla lopussa kertoo sille tietokoneen detektorille, että mikä emäs oli aina missäkin kohdassa. Ja sitten tietokone järjestää ne peräkkäin, jolloin me saadaan sieltä se valmis sekvenssi. Ja tämmöiseltä suurin piirtein se kromatogrammi näyttää sitten siellä ohjelmassakin, mikä me sieltä saadaan. Ja tätä me voidaan sitten käsin tai silmin myös tarkistaa, että onko sen tietokone lukenut sen oikein. No, Sanger-sekvensointi on tämmöinen pienen mittakaavan menetelmä, eli me voidaan yleensä vain yhtä geeniä tai muutamaa geeniä kerrallaan tutkia. 96 reaktiota siinä voidaan tehdä kerralla, eli periaatteessa, jos on tarpeeksi ahkera pipetoija, niin voisihan siinä tehdä vaikka 96 geeniäkin yhdellä levyllä, mutta yleensä tehdään semmoisia tutkimuksia, että vertaillaan esimerkiksi populaatioita keskenään, niin sitten meillä on useampia yksilöitä, useampia näytteitä siitä yhdestä geenistä. Voidaan tutkia geenin rakennetta. Voidaan etsiä mutaatioita, esimerkiksi CRISPR-mutaatioita, että tämä on tehty itse täällä. Kerron CRISPRistä tuolla sitten vähän myöhemmin. Sitten voidaan tutkia tosiaan tätä DNA-muuntelua esimerkiksi populaatioiden välillä tai populaatioiden sisällä tai lajien välillä. Tunnistaa lajeja. Tähän me käytetään paljon tätä. Se on, jos lajien välillä ei ole morfologisia eroja, niin silloin sekvensoimalla ne saa helposti tunnistettua. Lajeja voidaan vertailla, se nyt oikeastaan tuli tuossa aikaisemmin jo. Tehdä sukupuolta eri lajeista. Ja tätä Sanger-sekvensoinnin periaatetta hyödynnetään tosiaan melkein kaikissa, myös näissä uusissa suuren mittakaavan sekvensointitekniikoissa. Muutamia poikkeuksia. No, nyt sitten näissä ison mittakaavan sekvensointimenetelmissä niin me tehdään samanaikaisesti valtava määrä näitä eri reaktioita, joka tietysti nopeuttaa huomattavasti sitä sekvensointia ja laskee myös kustannuksia. Silloin kun tämä on tullut tämä menetelmä, niin tämähän on ollut tosi kallis. En muista nyt niitä, että paljonko joku ihmisen genomin sekvensointi esimerkiksi maksoi ensimmäisillä tämmöisillä laitteilla, mutta siis sehän on tullut ihan dramaattisesti sieltä alaspäin. Nykyisin se kustannus harvoin on enää se este, jos tätä haluaa tehdä. No sitten näitä voidaan tosiaan käyttää yleensä genomisekvensointeihin. Se genomi voi olla ihmiseltä, eläimiltä, kasveilta, mikrobeilta, ihan melkein miltä vaan, mistä vaan saadaan DNAta tarpeeksi irti. Sitten me voidaan tutkia, vertailla niitä genomeja, käyttää sitä populaatiogenomiikkaan tai fylogenomiikkaan, tehdä sukupuita, mutta nyt ne sukupuut tehdään kokonaisilla genomeilla, ei muutamilla geeneillä vaan. Sitten tästä puhutaan vähän myöhemmin lisää. Jos me halutaan niiden geenien toimintaa analysoida, niin käytetään tämmöistä, puhutaan RNA-sekistä, RNA-sekvensointia. Sitten metagenomiikalla tarkoitetaan sitä, että meillä on yksi näyte ja me sekvensoidaan siitä kaikki ne organismit, mitä siinä yhdessä näytteessä on. Voidaan selvittää esimerkiksi mikrobiyhteisöjä, mitä kaikkia mikrobiyhteisöjä löytyy jostain tietystä näytteestä. Mutta ennen kaikkea se, että nämä uuden sukupolven genomimenetelmät on kehittynyt niin paljon, niin se on johtanut siihen, että biologian ja lääketieteen lähes kaikilla aloilla niin kehitys on aivan valtavasti nopeutunut. Et näitähän käytetään nykyisin lähes joka paikassa. No sitten käydään ihan nopeasti läpi. Tässä on mulla 4 näitä tärkeimpiä sekvensointitekniikoita esiteltynä hyvin lyhyesti ja miten nyt sanoisi, ylimalkaisesti. Mutta tässä on jokaisen dian alapuolella on tosiaan tuo linkki, että jos teitä kiinnostaa enemmän, että mitä jossakin tietyssä tekniikassa tosiaan tehdään, niin sitten voitte käydä katsomassa. Illumina-sekvensointi oli ehkä yksi ensimmäisiä näistä sekvensointityypeistä tai mahdollisuuksista, mitä tuli kaupallisesti. Ja sitä käytetään tosi paljon nykyisin. Siinä tämä sekvensoitava DNA laitetaan tuommoiselle lasilevylle ja sitten sitä monistetaan siinä levyn päällä. Ja tuotetaan monta tuommoista klonaalista DNA-pätkää samalla. Sitten myös tässä käytetään PCR ja fluoresoivia leimoja, mutta se ei ole terminaalista. Ja sitten se syötetään kameraan, jolloin se taas havaitsee tietyn värin siitä tietystä nukleotidista, aina kun se liittyy sinne kasvavaan sekvenssiketjuun ja pystytään määrittämään se emäsjärjestys sieltä. Eli tämä perustuu PCR:ään. No sitten tämmöinen ion torrent -sekvensointi. Tässä käytetään lasilevyn sijasta tämmöisiä muovihelmiä. Sillä tavalla, että aina yhteen tuommoiseen helmeen niin tulee yksi templaatti, eli yksi DNA-pätkä. Sitten sitä monistetaan myös PCR:llä, mutta nyt se monistaminen tehdään nestepisaroissa, eli tuommoisessa emulsiossa. Sitten se siirretään sinne sekvensointisirulle, ja siellä on miljoonia tämmöisiä pieniä kaivoja. Jokainen pieni helmi yhteen semmoiseen kaivoon. Ja nyt ei olekaan fluoresoivaa leimaa, vaan mitataan pH-eroa tässä, josta voidaan sitten päätellä se emäsjärjestys. Tämmöinen ion torrent -sekvensointilaite meillä on täällä laitoksella myös. Sitä on aika paljon käytetty erityisesti mikrobiomi- tai mikrobejen sekvensoinnissa. Ja on myös tuosta Illuminasta niin semmoinen pienempi versio, ei ihan sitä isoa versiota. No, nämä molemmat, Illumina-tekniikka ja ion torrent-tekniikka, niin tuottaa aika lyhyitä pätkiä. Jos en nyt ihan väärin muista, niin jossakin 300, maksimissaan 300 nukleotidin kieppeillä ne on. Voi olla, että jollakin erikoiskitillä saa jotain vähän pidempääkin jo. Sitten tämmöinen back-biosekvensointi. Siinä tehdään niin, että tuo sekvensoitava DNA niin muutetaan lineaarisesta niin ympyränmuotoiseksi. Siinä käytetään tämmöisiä adaptereita. Ja sekä se DNA että DNA-polymeraasi niin laitetaan tuommoisen sekvensointikaivon pohjalle. Ja tässä käytetään myös fluoresoimia leimoja samalla tavalla kuin esimerkiksi Sangerissa. Eli aina sillä eri leimalla tiedetään, että mikä nukleotidi sinne liittyy. Ja mikä tässä back-biosekvensoinnissa on poikkeavaa näihin kahteen edelliseen verrattuna, niin on se, että tällä pystytään tekemään tosi pitkiä pätkiä. Eli jopa 20 000 nukleotidia saadaan kerralla. Mutta tämä on huomattavasti virhealttiimpi menetelmä kuin ne lyhyet menetelmät. Eli se on aina pros and cons. Jos saa pitkää pätkää, niin siinä on enemmän virheitä. Jos sitten taas tekee lyhyempää, niin siinä on vähemmän virheitä, mutta sitten taas enemmän kasaamista. Et nykyisin tehdään myös sillä tavalla, että yhdistetään näitä. Eli tehdään sekä lyhyt sekvensointi tai lyhyen lukupituuden sekvensointi, että tämmöinen pitkän lukupituuden sekvensointi. Ja kun ne yhdistetään, ne datat, niin silloin siitä tulee tosi luotettavaa dataa. Tätä me on tehty itse esimerkiksi. No sitten viimeisenä tekniikkana mulla tässä on tämä nanopore sequencing. Eli tämä on näistä kaikista uusin tekniikka. Siinä ei ole ollenkaan DNA-synteesiä, se on näistä minun esittelemistä nyt ainoa, missä sitä ei ole. Siinä käytetään tämmöistä proteiinipumppua, joka siirtää yksijuosteista DNAta niin tämmöisen membraanihuokosen läpi. Ja kun ne kulkee siinä, niin sitten siinä mitataan tämmöistä sähkövirran muutosta, eli konduktanssimuutosta. Ja se on emäspesifinen, eli silloin voidaan tunnistaa ne eri emäkset toisistaan. Ja myös tällä saadaan pitkää pätkää. Nyt en muistanutkaan käydä tarkistamassa sitä, että paljonko tällä pystytään nykyisin tekemään, mutta samaa luokkaa kuin tuolla edellisellä back-bio-sekvensoinnilla. Mutta että tässä on myös ollut vähän se ongelma, että se on ollut aika epätarkkaa, tosin se on kehittynyt ihan valtavan nopeasti viimeisinä vuosina. Ja tämän tekniikan hyvä puoli on taas se, että se pystyy käyttämään hirmu vähän lähtömateriaalia. Eli silloin myös pienemmistä tutkimuskohteista niin pystytään tekemään näitä sekvensointeja. Meillä on ollut itsellä, kun tutkin tämmöisiä mahlakärpäsiä, jotka on aika pieniä, muutaman millin pituisia hyönteisiä, niin meillä on ollut monesti ongelmana se, että yhdestä ei riitä millään, ei saada tarpeeksi DNAta, että voitaisiin käyttää näitä genomisekvensointimenetelmiä, vaan joudutaan puulaamaan. Jopa 50 yksilöä on jouduttu laittamaan samaan tuossa PacBio-sekvensoinnissa. Sitten tietysti täytyy muistaa, että se on aina vähän eri asia, kun on puulattu. Eli silloinhan siellä on paljon yksilöitä, se ei ole vain yhden yksilön genomi enää. No sitten minulla on muutamia esimerkkejä, että mihinkä kaikkeen tätä DNA-sekvensointia voidaan käyttää. Näitä esimerkkejä löytyy tosi paljon erilaisia. Nykyisin, jos menee hakemaan tietoa, niin nettihän on aivan pullollaan näitä eri juttuja. Mutta paljon tehdään esimerkiksi tämmöistä niin sanottua amplikonianalyysiä. Eli tarkoittaa vaan sitä, että kohdistetaan se tutkimus johonkin tiettyyn geeniin. Paljon käytetään 16S:ää, 18S:ää esimerkiksi tuommoisten yhteisörakenteiden tutkimiseen. Puhutaan DNA-viivakoodauksesta. Ja tämähän perustuu tosiaan ihan samalla tavalla kuin siinä alussa katsottiin. Ensin pitää saada se näyte kerättyä, siitä eristettyä se DNA. Sitten me monistetaan sieltä sitä tiettyä geeniä. Ja esimerkiksi tuosta 16S:stä niin tiedetään jo valmiiksi, että siellä on hyvin konservatiivisia alueita ja sitten hyvin tämmöisiä muuntelevia alueita. Ja riippuen siitä, että mitä me halutaan tehdä, niin me valitaan ne alueet sitten sen mukaan. Jos me halutaan vertailla esimerkiksi lajeja keskenään, niin silloin meidän täytyy käyttää tämmöisiä varioivia alueita. Sitten siitä tehdään se sekvensointi ja sitten sieltä saadaan sitä dataa, joka sitten bioinformatiikan avulla kootaan yhteen. Ja samalla tavalla tietokantoihin vertaamalla niin sitten tiedetään, että mitä lajeja siellä esimerkiksi oli. Tuolta löytyy esimerkiksi lisätietoa tästä metagenomiikasta, jos se erityisesti kiinnostaa. Tässä on periaatteessa hyvin samanlainen kuva kuin tuossa edellisessä, vähän eri muodossa vaan kuvattu, miten sieltä voidaan sitten prosessoida tosiaan, että saadaan siitä samasta näytteestä niin tunnistettua, mitä lajeja siellä on esiintynyt. Eli tämmöinen näyte, mistä me tehdään tämmöinen niin sanottu metabarkoodaus, niin se voi olla maaperästä, se voi olla ulostenäyte, vesinäyte, hyönteistoukka esimerkiksi, jos me ajatellaan, että siinä toukassa on muutakin kuin sitä itseään. Tai sitten esimerkiksi jäämiehen mahan sisällöstä on tehty tämmöinen analyysi. En käynyt lukemassa, että mitä sieltä oli löytynyt, mutta tuolta linkistä, niin ketä kiinnostaa, niin voi käydä sen katsomassa. Eli hyvin monenlaisista näytteistä pystytään nykyisin tekemään tämmöinen yhteisöanalyysi. Esimerkiksi vesinäytteistä katsomaan, että mitä kaikkea siinä tietyssä vesinäytteessä on. Tietysti se rajoite on aina sitten siinä, että kun me tehdään ne vertailut tuommoisia kansainvälisiä tietokantoja vastaan, niin se mitä me sieltä löydetään sieltä meidän näytteistä, niin senhän täytyy olla sitten siellä tietokannassa. Jos sitä ei siellä ole, niin tietysti me ei sitä löydetä. Et sit se on vähän hankalampaa siinä kohti, jos me löydetään jotain uutta. No, tämmöinen uusi aluevaltaus ehkä näissä genomiikkatutkimuksissa niin on tämmöinen paleogenomiikka, eli pystytään myös muinais-DNAta sekvensoimaan ihmisistä ja myös muistakin organismeista. Ja tietysti sitten voidaan tutkia evoluutiota sen avulla. Tai myös esimerkiksi jotain taudinaiheuttajia, jotka on mahdollisesti hävinnyt jo kokonaan. Tuossa on linkki Duodeckimin juttuun siitä. Ja tästähän tuli Nobelin lääketieteen palkinto 22, niin Svante Pääpulle, joka on tosi paljon tutkinut näitä, selvittänyt esimerkiksi neandertaalilaisen genomin ja löytänyt myös tämän Denisovan ihmisen. Tämä on yksi, jos ei nyt, en muista, taitaa olla ainoa kerta, kun evoluutiogenetiikkaan tai evoluutiobiologiaan on tullut Nobelin palkinto. Ja tämähän nosti tosi paljon uutiskynnystä ja ihmiset on sen jälkeen ollut hyvin kiinnostuneita näistä tutkimuksista, mitä tehdään. Tuolta löytyy Naturessa julkaistu haastattelu, jos tämä aihe kiinnostaa enemmän. Sitten näin semmoisenkin jutun tuossa, mun piti ottaa se tähän, mutta unohdin. Joku tutkimusryhmä, nyt en muista enää, että missä se edes oli, väitti saaneensa dinosaurusten DNAta, tai ainakin jotain kromatiinin osia jostakin näytteestä, mutta se oli, sitä oli kritisoitu kyllä todella paljon sitä tutkimusta, että onko se niin kuin mitenkään mahdollista, että niin vanhoja pystyttäisiin oikeasti selvittämään. Näissähän on suurena ongelmana näissä muinais-DNA-tutkimuksissa tietysti kontaminaatio, ja nehän on äärettömän tarkasti tehtyjä, siis tarkasti suojeltuja ja puhdistettuja kaikki ne tilat, missä näitä tehdään. Ja teillä on tähän liittyvää ekstra tehtävää siellä, tähän osuuteen liittyvä ekstra tehtävä, että jos se kiinnostaa enemmän, niin sieltä voi tehdä sen tehtävän sitten. No se paleogenomiikasta sitten tähän RNA-sekvensointiin. Eli me voidaan myös genomitasolla mitata geenien toimintaa. Ja tietysti silloin niin meidän täytyy ensin saada sen DNAn tilalla eristettyä RNA. Eli se RNA, missä ne toimivat geenit on. Silloin me voidaan mitata sitä geeniekspressiota, eli geenin toimintaa. Me voidaan esimerkiksi vertailla, miten jotkut tietyt olosuhteet vaikuttaa, mitkä geenit ilmenee, kun me vaihdetaan olosuhteita. Tai miten tiettyjen geenien ilmentymistasot vaihtelee, kun olosuhteet vaihtelee. Sitten metagenomeissa me voidaan mitata aktiivisten mikrobien määrää, tunnistaa niitä siitä kokonaisyhteisöstä. Tai sitten solutasolla me voidaan tunnistaa eri geenien säätelyryhmiä. Eli RNA-sekvensointiakin voidaan käyttää tosi monenlaisiin eri tarkoituksiin. Ja näitäkin menetelmiä niin voidaan, tai tätäkin tutkimusta voidaan tehdä joko tämmöisellä pienemmällä tasolla tai sitten näillä isoilla menetelmillä. Eli muutaman geenin ja pienempien näytemäärien tutkimusta me voidaan tehdä tuollaisella kvantitatiivisella PCR:llä tai sitten digitaalisella PCR:llä, joka on tuollainen seuraava versio tuosta kvantitatiivisesta PCR:stä. Meillähän on täällä laitoksella niin nämä molemmat laitteet käytössä, ja niillä pystyy tosi hyvin kyllä tätä tekemään. Sitten DNA-mikrosiruja käytettiin aikaisemmin tosi paljon. Mulla on sen takia se tuossa suluissa, koska se on oikeastaan vähän vanhentunut menetelmä jo. Just itse laskin tuossa, että siitä on ainakin 10 vuotta, kun me tehtiin mikrosiruilla jotakin, mutta sitten taas kun kävin tuolla Illuminan sivuilla katsomassa genomisekvensointia, niin kyllä siellä edelleen niin kuin mainittiin mikrosirut, että ehkä sitä sitten tietynlaisissa tutkimuksissa vielä edelleen käytetään. Ja näistä on siellä kirjassa sitten enemmän tietoa. No sitten RNA-sekvensointi genomitasolla on se ison mittakaavan menetelmä. Ja sitten on myös tämmöinen ISOSEC, se on BacBion tuottama genomitason menetelmä RNA-sekvensointiin. Ja siinä pystytään nimenomaan katsomaan näitä eri silmikointimuotoja. Itse olin tosi kiinnostunut tästä mahdollisuudesta, mutta ei nyt sitten tullut kumminkaan sitä tehtyä. Eli kun on semmoisia genomeja, joista tiedetään tosi hyvin, niin kuin esimerkiksi ihmisellä, niin voidaan olla todellakin kiinnostuneita siitä, että mitkä eri silmikointimuodot toimii jossain tietyissä olosuhteissa. Tai vaikka esimerkiksi syöpänäytteessä ja kontrolli, verrattuna kontrollinäytteeseen. No, RNA-sekvensointia kun tehdään, niin meidän täytyy ensin kääntää se RNA-DNA:ksi, että me voidaan sitä tutkia. Ja voidaan käyttää näitä DNA-sekvensointitekniikoita. Eli me tehdään RNAsta ensin cDNAta, eli komplementaarista DNAta. Se tehdään käänteistranskriptaasi entsyymin avulla. Ja sitten me halutaan hävittää sieltä se RNA-ketju pois, koska seuraavassa vaiheessa me sitten tehdään siitä meidän yksijosteisesta cDNAsta kaksijosteista. Ja siihen käytetään ihan DNA-polymeraasia. Ja tämä on aivan sama menetelmä, että tehdäänkö me tämä yksittäisille näytteille tuolla labrassa ja käytetään niitä esimerkiksi kvantitatiiviseen PCR:ään, vai tehdäänkö se tämmöisellä isolla mittakaavalla koko genomin tasolla. Eli me tehdään ihan rutiinisti tätä labrassa kyllä. Sitten kun meillä on se, katsotaanko lopussa sitten, niin sitten kun me on saatu se meidän RNA eristettyä, tehtyä siitä se cDNA, niin sitten me voidaan tehdä se sekvensointi. Eli ensin meidän pitää saada se RNA, ihan niin kuin siellä alussa puhuttiin, niin näytteistä ulos. Sitten tehdään siitä se cDNA. Sitten me voidaan sekvensoida se näillä menetelmillä. Ja nyt me tehdään niin, että meillä on esimerkiksi näyte ykkönen on vaikka terveestä ihmisestä joku kudosnäyte. Ja sitten meidän näyte kakkonen on sairaasta ihmisestä otettu joku näyte. Me monistetaan niitä, ajetaan siellä sekvensointimenetelmässä ja sen jälkeen me lasketaan sitten, kuinka paljon siellä on tiettyä lähettäjä-RNAta, eli tiettyä jotakin geeniä vastaavaa pätkää. Ja sitten me voidaan verrata näitä keskenään, eli esimerkiksi tässä selvästi näkyy, että täällä on tullut ykkösgeeniä näin monta tuotetta, kun taas täällä meidän toisessa näytteessä, sairaassa näytteessä sitä on vaan noin vähän. Sitten me ihan suhteutetaan näitä keskenään. Kuinka paljon joku tietty geeni ekspressoituu tässä olosuhteessa versus kontrolliolosuhteissa. Eli se sekvenssien suhteellinen määrä kertoo siitä, kuinka paljon se on toiminut se geeni siellä. No, tässä RNA-sekvensoinnissa aina sanon näistä ongelmista, että mitä näissä kussakin tekniikassa tulee vastaan, niin RNA-sekvensoinnissa usein ongelmana on se, että jos me tutkitaan semmoisia organismeja, jotka ei ole niin sanottuja malliorganismeja, eli ei ihminen, hiiri, rotta, nämä, joillekka on niin kuin todella hyvät genomitiedot olemassa. Jos meidän lajille sitä ei ole, niin tietysti sitten se, miten me verrataan näitä, miten me saadaan selville, että mikä geeni siellä ekspressoituu, niin se ei ole niin tarkkaa. Eli siellä tietoa ei ole niin paljon olemassa. Niin sitten siellä voi tulla semmoisia, tai tuleekin, sieltä tulee vastauksessa, että unknown gene. Sitten me ei vaan tiedetä, me vaan nähdään, että joo, tässä näytteessä tätä geeniä tulee tosi paljon, mutta meillä ei ole mitään aavistusta, että mikä se geeni on. Et se on tullut todella paljon vastaan näissä meidän omissa jutuissa, kun on tehty. Toinen on sitten se, että tämmöinen yksi lähetti RNAn pätkä, se on aika lyhyt pätkä, niin semmoisia pätkiä voi osua samaan geeniin vaikka kuinka monta. Niin sitten sulla sun datassa on tosi paljon niin kuin sitä samaa geeniä. Ja sitten sun pitää niin kuin miettiä sitä, että miten sä yhdistät sen datan niistä geeneistä. Ja ne ekspressiomäärät voi myös vaihdella tosi paljon niiden eri pikkupätkien siitä samasta geenistä välillä. Mä en tiedä, sainko mä nyt selitettyä sen niin, että te ymmärsitte. Ymmärsitte, mitä mä tarkoitin. Joo. Joo, sekin, mutta myös se, että koska niitä geenejä ei ole annotoitu kunnolla, eli me ei tiedetä välttämättä, mikä geeni tekee mitäkin, tai sitten jos me ei tiedetä kaikkia niitä splicing-muotoja, eli niitä eri muotoja, niin sittenhän sieltä tulee tosiaan tuntemattomia. Joo. Eli tämmöisiä ongelmia, mutta RNA-sekvensointia käytetään tosi paljon nykyisin. Se on tosi kätevä menetelmä, mutta niin kuin kaikissa näissä genomitason menetelmissä, niin tämä itse labrapuoli ja näiden analyysien teettäminen, koska ne teetetään usein tuolla ulkopuolisilla firmoilla, niin se on aika helppoa ja simppeliä vielä. Mutta sittenhän se homma oikeasti alkaa vasta, kun se valtava datamäärä lätkästään eteen, ja sitten pitäisi olla niitä bioinformatiivisia taitoja, että miten me pystytään sitä käsittelemään ja oikeasti saamaan sieltä jotakin ulos. Eli jos haluatte aivan varman tulevaisuusammatin, niin opiskelette bioinformatiikkaa. Ainakin tällä hetkellä niitä tarvittaisiin koko ajan enemmän ja enemmän. Ja on myös hyvä se, että bioinformatiikkoja, no nyt mä luisun aiheesta ihan väärää, mutta bioinformatiikkojahan koulutetaan myös tuolla teknisissä yliopistoissa, mutta ainakin meidän puolella sen niin kuin on huomannut selvästi, miten tärkeää olisi se, että myös he ymmärtäisivät vähän sitä biologista puolta, koska sitten pitää pystyä keskustelemaan sen analysoijan kanssa, että mitä se niin kuin tarkoittaa niiden näytteiden kannalta ja muuta. Mutta suosittelen ehdottomasti, jos yhtään on lahjoja ja kiinnostusta sille puolelle, niin sitä kannattaa kyllä opiskella. No sitten lupasin silloin viime luennoilla, että katsotaan näitä epigenomiikan työkaluja, mitä siellä voidaan tehdä. Nyt tämä on semmoinen alue, mistä mulla ei ole itsellä niin kuin omakohtaista kokemusta ollenkaan, eli mä luen täältä vaan suoraan, mitä mä oon kirjoittanut tai löytänyt netistä, eli en pysty niin kuin sanomaan hyviä ja huonoja puolia tai mitään tämmöistä. Tuommoinen artikkeli, mistä löysin tämän kuvan, niin laitan sen teille sinne ekstra materiaaliin, jos joku haluaa käydä sitten katsomassa vähän tarkemmin. Tätä kuvaa myös katsoa vähän tarkemmin. Siinä on valtavasti eri pikkujuttuja, tuommoisia osia. Mutta käydään vaan ihan läpi, että mitkä tämän jutun mukaan niin on ne 4 tasoa eukaryoottien tässä epigeneettisessä säätelyssä ja miten niitä voidaan tutkia. Eli näistähän me puhuttiin siellä aikaisemmalla luennolla jo. DNA-metylaatio. Niin genomitasolla siihen käytetään tämmöistä bisulfaattirikastusta tai sitten restriktioentsyymipohjaisia tekniikoita. Sitten noista histonimodifikaatioista puhuttiin kanssa siellä, niin sitä voidaan tutkia tuollaisilla erityisillä vasta-aineilla. Ne kiinnittyy silloin tuonne histonien päihin ja puhutaan tämmöisestä immuunipresipitaatiosta. Nyt nämä tulee ihan teille vaan tämmöisenä luettelona, että mitä voidaan tehdä. No sitten muistan ette semmoisen kuvan, kun näytin, miten erilaiset alueet genomissa, niin on hyvin erilaisia. Siihen nähden, että miten nuo eri DNA-molekyylit ja proteiinit niin pystyy sitoutumaan sinne. Niin tämmöisten tutkimiseen on myös paljon erilaisia metodeja, niitä en lähtenyt tähän edes avaamaan. Että jos olette siitä kiinnostuneet, niin kannattaa katsoa tämä artikkeli siihen. Ja sitten oli myös niistä eri säätelymekanismeista ja säätelyelementeistä. Muistatte, kun se genomi meni kolmiulotteiseen muotoon, niin ne pääsi toistensa lähelle, ne säätelyelementit. Niin näitä interaktioita voidaan myös tutkia tämmöisellä crosslinking- ja ligaatiomenetelmillä. En löytänyt mitään hyvää suomennosta crosslinking-menetelmälle, enkä tiedä, mitä se tarkoittaa sen tarkemmin.
No, se tarkoittaa sitä, että kemiallisesti ottaa solu ja laittaa kemikaalia muodostaa hyvin nopeasti tämmöisiä paikallisia sidoksia.
Joo.
Ja sitten tutkitaan, missä kohtaa, mitkä kohdat geenit, niin silloin voidaan siitä päätellä, mitkä on ne alueet, jotka ei lähdä pois. Sitten voidaan siitä päätellä, että tämä on se geeni ja tämä ei kohdata geeni, vaikka se on säätely.
Joo.
Koska ne on hetkellisesti lähellä, ja sitten opitetaan se saman tien.
Joo. Kuuluko sinne taakse? Eli kemiallisesti, minä yksinkertaistan tämän hänen sanomansa niin, että kemiallisesti voidaan tutkia näitä interaktioita. Silloin kun ne eri säätelymekanismit on lähellä toisiaan, niin voidaan katsoa, että mitkä niistä on niin kuin toistensa kanssa yhteydessä. Ja sitten tämmöisen Kalifornian yliopiston sivuilta löysin tämmöisen kuvan, minkälaisia epigenomiikkapalveluita ne tarjoaa. Eli siellä on sekä tämmöistä isomman mittakaavan palvelua, tai sitten se voidaan tehdä myös ihan yksittäisistä soluista. Ja näihin kaikkiin he tarjosivat siellä ratkaisuja, eli voidaan annotoida genomeja, tarkoittaa siis sitä, että voidaan tunnistaa sieltä eri elementtejä, voidaan tutkia geenien aktivaatiota tai niiden hiljentämistä, sitten niitä eri säätelysekvenssejä, tai sitten tautimekanismeja tai tautimalleja. Eli kaikkeen tämmöiseen voidaan nykyisin käyttää epigenomiikkaa hyödyksi. No sitten sanoin tästä multiomiikkatekniikoista. Eli multiomiikka ihan nimensä mukaisesti tarkoittaa vaan sitä, että voidaan käyttää useita eri näitä omiikkatekniikoita yhdessä, että saadaan sieltä sitä tietoa vielä enemmän. Eli me voitaisiin esimerkiksi tehdä genomi, sitten me voitaisiin tehdä tietynlaisista näytteistä tai kerätä näytteitä tietynlaisista olosuhteista ja tehdä niistä RNA-sekvensointi. Tai me voitaisiin katsoa sieltä proteiinia proteomiikan kanssa tai sitten eri näitä epigenomiikkatutkimuksia. Mä luulen, että tässä on ainoa tekijä, joka ehkä vaikuttaa siihen, että kuinka paljon tämmöistä pystyy tekemään, niin on varmaankin se, että se maksaa tietysti todella paljon. Yksittäinen genomisekvensointi voi olla aika halpa tehdä varsinkin muutamille näytteille, mutta sitten, että rupeaisi yhdistämään näin paljon näitä eri tekniikoita, niin se on tietysti huomattavasti paljon kalliimpaa. Mutta isot tutkimuslaitokset varmasti käyttää paljonkin tätä, että ne yhdistelee näitä eri. Ja sitä laajemman kuvanhan me tietysti saadaan mitä enemmän näitä eri alueita pystyttäisiin katsomaan. No sitten puhuttiin geenien toiminnan tutkimisesta tuosta RNA-sekvensoinnista. eli kun katsotaan koko genomin tasolla sitä. Mutta me voidaan tehdä sitä myös yksittäisille geeneille. Ja se tehdään tämmöisen RNA-häirinnän, eli RNA-interference, RNA-iistä puhutaan vaan. Ja tätä voi tosiaan tehdä ihan yksittäisille geeneille. On se kohtuullisen työlästä, mutta jos on tosi kiinnostunut esimerkiksi siitä, että on tietty kandidaattigeeni ja haluaisi varmistaa, että liittyykö se taatusti siihen tiettyyn fenotyyppiseen ilmiöön, mitä me halutaan tutkia, niin tämmöisen RNAin avulla me voidaan pysäyttää se geenin toiminta vähäksi aikaa. Se ei pysähdy niin kuin lopullisesti, eli se ei tuhoa sitä geeniä millään tavalla, vaan vähäksi aikaa. Ja tämä systeemi perustuu tämmöiseen DSRNAhan, eli double-stranded RNAhan, jota laitetaan soluihin, jolloin se aktivoi tämmöisen Dicer-entsyymin, joka pilkkoo sitten sen tupla-RNAan tuommoisiksi pienemmiksi small interfering RNA on tuo siRNA, eli pikku-RNA-pätkiksi, jotka sitten liittyy tämmöiseen RISC-kompleksiin. Ja nämä yhdessä aiheuttaa sen, että se sitoutuu sinne tiettyyn kohtaan sitä geeniä ja hajottaa sen geenin siitä kohtaa. Mutta tämä on tosiaan palautuva, eli se ei ole pysyvä. Ja sitten tässä on vielä se, että me ei tiedetä etukäteen, että kuinka pitkä se vasteaika on. Meillä on tietty geeni, mitä vasten me on tehty tuo tupla-RNA. Sanon nyt tupla-RNA, tämä double-stranded RNA. Me voidaan injektoida sitä johonkin eliöön, mutta me ei tiedetä, kuinka kauan se vaikuttaa. Eli aina eri geeneille ja eri organismeille, niin se pitää testata erikseen. Se on se, mikä on tässä kohtuullisen työläs homma. No, miten me saadaan se tupla-RNA sinne soluihin? Esimerkiksi hyönteisillä, koska nythän täytyy ymmärtää, että me halutaan se meidän eliö pitää hengissä. Me ei voida tappaa sitä, koska me halutaan katsoa, että miten se tietty geeni vaikuttaa johonkin tiettyyn fenotyyppiseen vasteeseen, niin meidän pitää pystyä käyttämään sit sitä eliötä vielä siinä testissä. Eli joillekin hyönteisille niin sitä voitaisiin syöttää jossain ravintoliuoksessa esimerkiksi. Tai sitten se voidaan injektoida suoraan sinne eliöön. Tai sitä voitaisiin sumuttaa jotenkin siihen päälle. Tai laittaa pipetillä tippa. Mutta niin kuin varmaan ymmärrätte, niin kaikki nämä metodit niin on aika epätarkkoja. Tosi vaikeaa tietää, kuinka paljon ne sieltä syö, juo, paljonko ne saa sitä tupla-RNAta. Sumuttaminen ehkä vielä enemmän, kuinka paljon menee taivaan tuuliin. Tämä nyt voi olla aika tarkka. Mutta kaikissa tarkoin on tietysti se, että kun sä tiedät sen tupla-RNAan konsentraation ja sitä injektoidaan suoraan sinne eliöön, niin silloinhan me tiedetään tarkkaan, että kuinka paljon sitä sinne menee. No sitten tässä oli vielä, että jos on sopiva tutkimuseliö, niin se voitaisiin myös upottaa tuommoiseen liuokseen, jos on jotain vesieliöitä esimerkiksi. Mutta sitäkin, että kuinka paljon sitä nestettä sitten menisi sinne eliöön, niin se varmasti vaihtelisi tosi paljon. No, nämä mun esimerkit oli hyönteisistä, koska sen tiedän parhaiten, mutta sitten muilla eliöillä sitä voidaan tehdä transformaationa, käyttäen esimerkiksi agrobakteereja. Kasveilla on tehty tätä. Tai sitten käyttää plasmiditransformaatiota tai virustransformaatiota. Eli me injektoidaan sinne meidän tutkimuseläimeen tietyn geenin tupla-RNAta, jolloin se menee sen geenin kohdalle ja estää sen geenin toiminnan tietyksi aikaa. Sitten me halutaan sen jälkeen sitten mitata, että no, tapahtuiko sille geenille siellä oikeasti jotain, kun me laitettiin tätä tupla-RNAta sinne. Niin esimerkiksi tässä mun esimerkkitapauksessa niin olin kiinnostunut siitä, että liittyykö tämä tietty geeni kylmän kestävyyteen. Niin kun näitä on injektoitu, näitä organismeja, niin sen jälkeen niitä altistetaan sitten kylmälle. Ja katsotaan, että onko siellä vastetta, pärjääkö ne esimerkiksi huonommin tietyssä kylmän kestävyyskokeessa versus sitten nämä, joita ei ole injektoitu ollenkaan. Ja semmoista tutkimuksesta me saatiin tulokseksi se, tässä on ei-injektoidut, tuossa on tietyllä geenillä injektoidut yksilöt, sitten on tämmöisellä kontrolligeenillä injektoidut yksilöt, eli silloin me halutaan katsoa se, että vaikuttaako se itse injektointi. Sehän voi olla jo stressitekijä, pelkkä injektio, eikä silloin mitään tekemistä sen kanssa, että mikä geeni sinne injektoidaan. Tässä on kylmän kestävyyden mitta, eli mitä alemmaksi mennään, niin sitä kylmän kestävämpi yksilö. Tämä on tietty tapa mitata kylmän kestävyyttä. Ja huomataan, että kontrolliryhmän ja tämän meidän tutkimusgeenillä injektoidun yksilön välillä on eroja. No, se kertoo meille sitten siitä, että no joo, me blokattiin tämä geeni sieltä hetkellisesti pois. Näyttää, että se vaikuttaa sen eliön kylmän kestävyyteen. Mutta sen lisäksi me halutaan sitten tietysti vielä tutkia sitä, että tuleeko siellä itse geenin toiminnassa jotain vastetta. Muuttuuko sen geenin toiminta oikeasti, kun me ainakin me haluttaisiin blokata se sieltä pois vähäksi aikaa. No sitten jos sen ekspressiotasoja mitataan, niin nämä, mitkä on injektoitu tällä meidän tutkimusgeenillä, niin on selvästi pienempi ekspressio verrattuna sitten näihin kahteen kontrolliryhmään. Eli kyllä se saatiin sieltä se geenin toiminta hiipumaan ja nähtiin myös, että sillä oli vaikutuksia siihen, että miten ne eliöt selvisi kylmästä. Ja silloin me voidaan sanoa, että joo, tämä geeni erittäin todennäköisesti liittyy kylmän kestävyyteen näillä organismeilla. No, tietysti mikään menetelmä ei ole koskaan ilman ongelmia, eli aina on ongelmia kaikissa menetelmissä, ne vaan täytyy tietää ja huomioida. Eli RNAin ongelma on se, että mehän ei ihan tarkkaan tiedetä, kuinka hyvin meillä osuu se meidän vaste nimenomaan oikeaan geeniin. Vaikka me tehdään se tupla RNA juuri tätä tiettyä geeniä vastaan, niin voi olla, että se silti osuu väärään geeniin. Sitten geenit harvoin toimii yksin. On paljon pleiotrooppisia vaikutuksia, eli useimmat geenit vaikuttaa toisiinsa. Nämä on todella vaikeita ennustaa, mutta sekin on hyvä pitää aina mielessä. Sitten sanoin jo tästä aikaisemmin, että se vaikutus ei kestä kovin kauan. Me joudutaan aina testaamaan se, että kuinka kauan se geeni on oikeasti niin kuin alhaalla, ennen kuin se palautuu. Kun me mietitään sitä, että minkälaisia fenotyyppisiä testejä me tehdään, niin se meidän esimerkiksi viikko jossain tietyssä fenotyyppisessä vasteessa voi olla tosi lyhyt aika. Mutta se meidän geeni voi olla alhaalla vain muutaman päivän. Tai vaikka 24 tuntia, niin silloin se pitää pystyä se koe tekemään sinä aikana. Tätä vasta tuossa lopussa. Se oli RNAi, eli se on tämmöinen pienen mittakaavan mahdollisuus blokata geenejä ja tutkia sitä geenin toimintaa. Sitten vähän isomman mittakaavan tai pidemmän mittakaavan geeni- ja genomieditointimenetelmä on tämä CRISPR-Cas9 geenisakset. Varmastikin olette näistä kuullut. Eli tällä CRISPR-geenisaksimenetelmällä niin me voidaan pysäyttää jonkun geenin toiminta kokonaan. Silloin puhutaan knockoutista. Eli tuossa RNA-issähän puhuttiin knockdownista, eli se vaan niin kuin laitetaan se geenin toiminta alas vähäksi aikaa. Ja tällä pystytään genomia tai tiettyä geeniä niin editoimaan hyvinkin suurella tarkkuudella. Ja toisekseen ne muutokset voidaan saada myös periytyviksi sillä tavalla, että ne siirtyy sinne seuraavalle sukupolvelle, jolloin me voidaan sitten tehdä tutkimuksia tosi isolla yksilömäärällä. Ei ole vain se yksi yksilö, minkä me on injektoitu, tai 10 yksilöä, vaan me voidaan käyttää kaikkia niitä jälkeläisiä sitten kokeissa. No, tästähän tuli Nobelin palkinto 2020 vuonna kahdelle naishenkilölle. Olikohan mulla... Ja tämä oli kanssa aika iso uutiskynnyksen ylittävä juttu silloin, kun tämä tuli. Tuossa on linkki taas jälleen kerran Duodecim-lehteen, missä on ihan suomeksi kerrottu tästä CRISPRin kehittämisestä. Joo, eli CRISPRillähän voidaan tehdä niin, että käytetään siis alkioita. Me on myös testattu tätä. Silloin tarvitaan tietyn ikäisiä alkioita, jotka ei ole niin kuin kehittynyt vielä, jakautunut niin kuin liian pitkälle. Ja sitten meillä on, äsken meillä oli RNA-issä sitä tupla RNAta. Nyt meillä on tämmöinen opas RNA, eli se on kohde. Se on sekvenssi, joka vastaa sitä meidän kohdegeeniä. Sitten me tarvitaan Cas9 tai jotain muuta Cas-entsyymiä, jotka sitten katkaisee sen targetti-DNAn kaksoisuosteen sieltä. Sitten se meidän opas-DNA, opas-RNA kiinnittyy sinne oikeaan kohtaan. Ja Cas9 katkaisee sitten tuon targetti-DNAn sieltä, jolloin sinne tulee tuommoinen double-stranded break, eli kaksoissidoksen katkaiseminen. No sitten kun solussa tapahtuu tämmöinen mutaatio, että siellä katkaistaan sitä ketjua, niin soluhan pyrkii aina korjaamaan sen. Eli meillä on paljon niitä DNA-korjausmekanismeja, eli tämä NHEJ tulee sanoista non-homologous end-joining, eli se pyrkii korjaamaan sen, mikä sieltä on katkaistu, ja liittämään sen yhteen. Mutta siellä tapahtuu, tai siis se harvoin onnistuu täydellisesti, vaan sinne jää yleensä joko deletioita, eli sieltä puuttuu pätkiä, tai sinne tulee jotain liikaa, eli sinne tulee insertio. Ja se aiheuttaa sitten sen, että se meidän geeni ei toimi kunnolla. Eli sehän muuttaa lukuraamin, se voi tehdä stopiin sinne, se voi tehdä vaikka mitä. Eli tehdään sinne katkaisu, solu yrittää korjata sen, mutta sinne jää erilaisia deletioita, jotka aiheuttaa sen, että se geeni ei toimi kunnolla enää. Tämä on yksi tapa. Sitten toinen tapa on tämmöinen homologinen rekombinaatio, eli muuten samalla tavalla, mutta nyt me viedään sinne soluun myös sitten tämmöistä korvaavaa DNAta, eli me tarjotaan sille solulle sitten tämmöinen toinen pätkä, joka voi olla esimerkiksi jostakin toiselta lajilta tai toisesta populaatiosta tai muuten jollakin tavalla erilainen. Tai jos olisi esimerkiksi joku sairausgeeni, niin siellä olisi joku viallinen pätkä, me vietäisiin sinne tilalle semmoinen pätkä, joka on korjattu, joka on oikein. Eli tämän avulla me voidaan korjata se mutaatio, mikä me aiheutetaan sinne, viemällä sinne toinen pätkä tilalle. Toivottavasti mun ääni kestää nyt loppuun. Eli tässähän on tosi monenlaisia käyttömahdollisuuksia. Mä tajusinkin, että mun olisi pitänyt laittaa vähän eri järjestykseen nämä, mutta koska mulla tulee toi CRISPR tuossa myöhemmin. Mutta joka tapauksessa niin geenitekniikalla niin sillähän voidaan tehdä vaikka sun mitä. Esimerkiksi eläinjalostuksessa, kasvijalostuksessa. Ja tästä mulla on muutamia tämmöisiä esimerkkejä. Mä korjaan ton järjestyksen, kun laitan teille nuo diat, että se mun CRISPR-esimerkki tulee tähän perään heti. Tämmönen niin sanottu hopealohi. No itse asiassa en mä ole ihan varma, vaikka tämäkin olisi tehty CRISPRillä, että sitä nyt en käynyt tarkistamassa, se pitäisi oikeastaan katsoa. Mutta tämän hopealohen genomia on muokattu sillä tavalla, että tämmöinen luontainen kasvutekijä on laitettu tuommoisen tosi vahvan promottorin alle. Ja niin kuin näette, niin siinä on aikamoinen kokoero, kun se kasvaa, niin tuon normilohen ja tämän hopealohen välillä. Se, tekeekö se sitten jotain muutakin kuin nostaa kasvunopeutta, niin sitä en tiedä. No sitten tämmöinen kultainen riisi on aika tunnettu esimerkki tästä. Eli riisiä on muokattu sillä tavalla, että sinne on laitettu narsissista ja bakteerista niin beta-karoteenin metaboliareitit sillä tavalla, että siellä tuotetaan huomattavasti paljon enemmän A-vitamiinia. Eli on risteytetty kaksi eri riisikantaa. Yksi tämmöinen ensimmäinen kanta, missä narsissilta on laitettu kaksi geeniä. Sitten tuommoinen toinen riisikanta, missä on bakteerilta kaksi geeniä. Ja kun nämä yhdistetään, niin silloin on saatu tämä kultainen riisi, joka on siis huomattavasti paljon ravintorikkaampaa kuin normaali riisi. Ja tätä ajateltiin yhdeksi tämmöiseksi keinoksi esimerkiksi nälänhädän estämiseksi. Mutta nyt minulla on semmoinen mielikuva, en muistanut sitäkään tarkistaa, että olikohan niin, että tätä ei sitten kumminkaan otettu sen enempää käyttöön. Et siinä oli joku syy, minkä takia sitä ei sit haluttu kumminkaan tehdä. Se vaikutti tosi niin kuin hyvältä näin tässä ajateltuna, mutta sitten miksi sitä ei tehty. Te voitte sen tarkistaa itse. No sitten geenitekniikalla tuotetaan nykyisin paljon erilaisia proteiineja. Esimerkiksi bakteereissa voidaan tuottaa insuliinia, hyytymistekijöitä, kasvuhormonia, gelatiinia. Eli voidaan hyödyttää todella monenlaisissa jutuissa. Ja näissä on tosiaan kaikissa näitä lisälinkkejä, mistä löytyy sit lisätietoa. No sit tänä vuonnahan Nobelin lääketieteen palkinto tuli tämmöisestä kehitystyöstä, joka johti siihen, että nämä lähetti-RNA-rokotteet saatiin kehitettyä, joka taas johti siihen, että ne saatiin niin nopeasti markkinoille silloin, kun koronaepidemia alkoi. Eli fysiologian lääketieteen palkinto tänä vuonna tuli tosiaan kahdelle tutkijalle, jotka näitä oli kehittänyt jo vuosikymmeniä. Ja tässä on yksi esimerkki siitä, että mihinkä geenitekniikka, genetiikan tutkimus, mihin sillä voidaan päästä. Pitkäjänteisellä työllä tämähän oli hyvin kauan tätä kehitystyötä tehty. No, nyt kun meillä on näitä erilaisia geenimuokkaustyökaluja, voidaan käyttää niitä kasvijalostukseen, eläinten jalostamiseen, henkilökohtaiseen lääketieteeseen, niin tietysti tulee tosi paljon eettisiä kysymyksiä eteen. Sen takia mä nyt olin sitten jättänyt tämän CRISPR-esimerkin näköjään tähän. Eli 2018han ilmoitettiin, että kiinalainen tutkija oli tehnyt tämmöisen geenisaksilla tämmöisen geenimutaation kahteen kaksosalkioon, eli semmoisen muutoksen, että nämä kaksoset ei voisi sairastua HIV-virukseen. Ja tämä tietysti nosti aikamoisen mediasirkuksen silloin tähän tuomittiin todella voimakkaasti länsimaissa ja kaikkialla maailmassa tutkijoiden toimesta. Tämä sai muistaakseni 5 vuotta vankeutta. Tämä tutkija on nyt vapautunut vankilasta. Ja jonkun jutun näin, missä hän sanoo vaan, että häneen otetaan valtavasti yhteyttä, kun epätoivoiset vanhemmat ottaa tai muut sukulaiset, että on tämmöinen ja tämmöinen perinnöllinen geneettinen sairaus esimerkiksi, tai muuten geneettinen sairaus, joka mahdollisesti pystyttäisiin korjaamaan tällä menetelmällä, mutta kun se on kielletty ainakin länsimaissa. Et tietysti nämä on kauhean vaikeita eettisiä kysymyksiä, että mikä se on sitten niin kuin se oikea tie, mutta länsimaissahan tämä on tosiaan alkioihin niin kielletty menetelmä. Tuossa on pari juttua tästä CRISPR-editoiduista lapsista. Semmoisenkin jutun näin, että minkähän ikäisiä nämä nyt oli, en muista. Muista paljon siitä nyt tulee. 7-vuotiaita, niin että ne pidetään piilossa medialta, mutta että voisivat aivan hyvin ja näin päin pois. Sitten tämmöinen ihan uusi juttu tänä vuonna tullut Scienceissa. Siinä on esitelty, että mitä CRISPRilla on viimeisen 10 vuoden aikana pystytty tekemään. Ja sitten arvio siitä, että mitä sillä pystytään seuraavan 10 vuoden aikana tekemään. Eli siis aivan varmasti se on tullut jäädäkseen, sitä kehitetään enemmän yhä eteenpäin, mutta että nämä eettiset kysymykset ja lupakysymykset ja tämmöiset muut on tietysti semmoisia, mitkä täytyy käydä hyvin tarkkaan läpi, ennen kuin sitä voidaan ehkä hyödyntää sitten kumminkin suuremmassa määrin. No, ehkä me keritään käydä näistä kloonaamisista. Otin tähän ihan muutaman dian kokonaisten eliöiden kloonaamisesta. Kaikki varmaankin on kuullut tästä Dolly-lampaasta, joka oli ensimmäinen nisäkäs, joka kloonattiin. Eli kloonaushan tapahtuu sillä tavalla, että aikuisen yksilön tumaa siirretään munasoluun, josta se tuma on poistettu. Ja esimerkiksi tässä Dolly-lampaan tapauksessa tehtiin niin, että lampaan munasolusta poistettiin ensin tuma, sitten siihen siirrettiin toinen tuma tilalle, joka oli utareen solusta, ja sitten tämä munasolu laitettiin vielä kasvamaan 3. lampaan kohtuun. Ja tästähän nyt ei hirvittävän paljon ole ehkä uutisoitu nykyisin enää. Kävin katsomassa tämmöisen Roslin-instituutin sivuilta. Siellä oli tästä kloonauksesta vähän enemmänkin tarinaa. Siellä oli kysytty johtavalta tutkijalta, että mikä hänen mielestään on kloonauksen tulevaisuus. Että tullaanko sitä vielä käyttämään, onko se oikeasti hyödyllistä. Ja sitten häneltä kysyttiin myös, että mitä muita eläimiä kuin lammas on kloonattu. Niin hän vastasi ainakin näin, että hän ei usko, että kloonaus tulee juurikaan yleistymään, koska se onnistumisprosentti siinä on niin pieni. Eli se ei ole yksinkertaisesti kannattavaa. Mutta itse olin aika yllättynyt, kun katsoin ton luettelon, että mitä kaikkia eläimiä on kumminkin kloonattu. Eli hiiret, rotat, kanit ei ole suuri yllätys, mutta koiria, kissoja, apinoita. Jopa susi on kloonattu. Ja täältä löytyy tuosta nuo linkit, mistä nämä tiedot löysin. Mutta sitten kävin ihan mielenkiinnosta vähän googlaamassa, että no eikö tosissaan kloonata enää. No kyllä kloonataan, ei ehkä niinkään paljon tieteessä tai tieteelliseen tutkimukseen, mutta kaupallisia palveluita kyllä löytyy. Eli jos haluaa kloonata sen lemmikkinsä, niin se ilmeisesti onnistuu ihan hyvin ainakin tietyissä maissa. Tunnettu laulajatar on jossain vaiheessa antanut ihan haastattelun siitä, miten hän kloonasi oman koiransa. Ja sellaisen käsityksen sain, kun näitä katsoin, että se on ilmeisesti aika yleistäkin. Että jos vaan on tarpeeksi varallisuutta, niin se onnistuu kyllä. No me mennään aika nätisti aikataulussa. Mulla on tähän loppuun tämmöinen, nyt kun on puhuttu genetiikasta ja geneettisesti muunnelluista organismeista, niin mulla on teille muutama tämmöinen dia, että saatte arvella, että onko nämä oikeasti GMO:ta vai onko tämä ihan fiktiota. Mä oon vaan fotosopannut tai joku on fotosopannut. Vai voisiko se olla ei GMO:ta, että se on tehty jollain muulla tavalla. Onko omenat, jotka ei tummu leikkauksen? Te tiedätte, kun omenan halkaisee, niin sehän on ihan muutama minuutti, kun se on hyvin tumma. Onko nämä GMO:ta? Onko tämä saatu tehtyä GMO:lla? Nyt saa ihan sanoa. Kuka sanoo, että tämä on GMO:ta? Tai kuka arvaa, että tämä on GMO:ta? No niin. Kädet ylös. Kuka sanoo, että tämä on GMO:ta? Varovaisia arvioita muutama. Se on oikeasti GMO:ta. Tämmöiset on pystytty tekemään. Semmoiset omenat, jotka ei tummu. En tiedä miten, mutta eikä se ole meille nyt tässä tärkeää. Mutta. No entäs sitten hohtavat kalat? Tämmöisiä kaloja on, jotka hohtaa. Onko mä fotosopannut? Vai ei GMO:ta? Tehty jotenkin muuten? Kuka kannattaa, että on GMO:ta? Te tiedätte varmaankin. Joo, nämä on oikeasti ihan GMO:ta. Ilmeisesti tutkimustarkoituksissa ainakin näitä käytetään. No entäs kiivimarja? Onko tämä GMO:ta? Onko saatu laitettu kiiviin mansikan geenejä? Kuka kannattaa, että on GMO:ta? Mitä ei kukaan? Ei ole fotosoppia. Mutta itse asiassa, nyt en vaan muista, että mistä lehdestä, mutta näin, että joku tämmöinen marjahedelmä oli tehty. Tai, joo, marjahedelmä. Joku yhdistelmä, en vaan muista, mikä se oli. No entäs tomaattiperuna? Onko tämä GMO:ta, onko ne saatu yhdistymään? Kuka kannattaa, että on GMO:ta? Ei kukaan. Yksi. Pari. Tämä on ihan ei GMO:ta, eli nämä on saatu ihan varttamalla. Ihan. Joo, no tämä oli vaan ihan kuriositeettina teille GMO:sta. Loppusanoiksi. Genetiikka voi tuntua tosi vaikealta. Ne pari edellistä luentoa oli varmasti osa aika hankalia juttuja. Mutta oikeasti on tosi tärkeää ymmärtää silti näitä perusteita, koska kaikki nämä samat lainalaisuudet, niin ainakin pääosin, niin on muokannut koko meidän maapalloa ihan alkuajoista saakka. Ja ne on pohjana sille, että miten nykyiset eliöt, ihmiset, meidän kulttuuri, kaikki kehittyy. Ja minkä varmaan nyt tänään huomasitte, kun näitä eri menetelmiä esittelin, niin oikeasti me ollaan niin kuin vasta tosi alkutaipaleilla siinä, että miten niin kuin genetiikkaa voidaan hyödyntää tutkimuksissa. Että nämä menetelmät kehittyy koko ajan valtavalla nopeudella, on tosi vaikeaa pysyä perillä niistä tai perässä, mutta voidaan edes yrittää edes päällisin puolin. Tämä oli nyt viimeinen luento, nyt perjantaina. muistaakseni teillä on se testi, joku testi. Eli Emili olisi tiennyt siitä enemmän. Toivottavasti ainakin osa tulisi paikalle. Tehkää sitten vaikka noita ekstra tehtäviä täällä, pystytte hyödyntämään. Tentti sitten 6. päivä maanantaina tässä tilassa luennoista. Ja sitten sitä voi käyttää taustalukemisena sitä kirjaa, sieltä niitä pääkohtia ja mitä siellä oli niitä summaryitä. Sitten Moodlesta löytyy noita kysymyksiä. Siellä on erikseen semmoinen kohta, missä on näitä tenttiä varten kertauskysymyksiä. Ja mä katsoin näihin omiin luentoihin liittyvän noi ekstra tehtävien tehtävät, niin aika monet oli niitä tehnyt, se on hyvä tuota, että olette niitä tehnyt. Varmasti auttaa tenttiin valmistautumisessa. Sisällöstä en osaa valitettavasti sanoa, Emili ehti lähteä lomalle ennen kuin sain kysyttyä häneltä, mutta arvelisin, huom, ei saa sitten hirttää viestintuojaa, mutta arvelisin, että siellä on sekä lyhyempiä kysymyksiä että sitten tämmöisiä muutama laajempi.